Mulțumim, Tatăl Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos, care a vegheat asupra vieților noastre și în această seară putem să fim împreună la Betel, în prezența Domnului. Numele Domnului să fie glorificat în veci. Vreau să citim câteva cuvinte din Sfânta Scriptură și pentru aceasta vă invit să stăm ridicați și ceea ce aveți Sfânta Scriptură să o deschidem împreună la Cartea Proverbele. Pagina 656 în Sfintele Scripturi și din capitolul 18 vom citi prima parte a versetului 21. Deci din Proverbe, capitolul 18, vom citi prima parte a versetului 21. Și aici, omului Dumnezeu Solomon, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, a spus și au rămas scrise următoarele cuvinte. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Amin. Vă rog să reocupați locul. Aș dori în seara aceasta împreună, în măsura harului lui Dumnezeu, să împărtășim câteva gânduri legate de puterea cuvântului rostit. Puterea cuvântului rostit. Dacă am stat puțin să analizăm faptul acesta, câte cuvinte rostim într-o zi, dar într-o săptămână, dar într-un an și așa mai departe. Rostim o mulțime de cuvinte pentru că aceasta este forma sau modalitatea pe care Dumnezeu a pus-o la îndemâna noastră, printre altele, să putem să comunicăm între noi, să putem să dialogăm între noi. Unele cuvinte le rostim în momente de bucurie, momente de împlinire a vieților noastre. Altele le rostim când trecem prin crize, când trecem prin probleme, când trecem prin încercări. Unele dintre cuvintele pe care noi le rostim, unele dintre ele deja fac parte din vocabularul nostru, ne reprezintă pe noi, personalitatea noastră. Dar în același timp, unele dintre ele pe care noi le rostim, ne fac cinste, am vrea să le mai reauzim, să revenim asupra lor. Unele dintre ele, în schimb, ne obligă să plecăm fețele. Și n-am vrea să se mai audă de ele niciodată, să nu se mai știe de ele niciodată, că au fost rostite de gura noastră cândva. Ei, în dreptul unor cuvinte pe care noi le rostim și care nu ne fac cinste, obișnuim să ne scuzăm, obișnuim să spunem, ei, așa e viața aceasta. Dar peste cuvintele pe care noi le rostim, timpul își va șterne praful uitării și nimeni nu va mai ști de ele. Se vor uita. Le uităm și noi, le uită și semenii noștri și am scăpat de ele. Am scăpat de ele. Citind în cartea aceasta care este cuvântul celui veșnic, l-am găsit pe Domnul Iisus Hristos în vremea când era în lumea noastră, spunând, așa cum citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 12, pagina 937 în Sfintele Scripturi, versetele 35 și 36. Și aici Domnul Iisus Hristos spunea următoarele. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Iată dar, sunt Cuvinte pe care le-a rostit Domnul Iisus Hristos, nu un mare teolog, nu un mare om care a traversat cândva lumea noastră, ci Fiul lui Dumnezeu care s-a întrupat, care a trăit printre noi plin de har și de adevăr, care a venit să ne-l descoperă pe Tatăl și voia Lui și apoi să plătească prețul mântuirii noastre la Golgota. El spunea, așa cum citeam din Matei capitolul 12, versetele 36 și 37, vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit, căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Iată un mare adevăr pe care Domnul Iisus Hristos îl aduce prin cuvântul Scripturilor în fața noastră, adevăr pe care El l-a rostit și care a rămas în picioare și rămâne în picioare, pentru că Domnul Iisus Hristos, printre altele, spunea când era în lumea noastră, cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, ci cuvintele Lui rămân pentru eternitate. Așadar, cuvintele pe care noi le rostim, ele nu se pierd, ele nu se uită, peste ele nu-și va așeza timpul praf uitării în așa fel încât niciodată să nu mai fie scoase la iveală, ci va veni o zi a socotelii. Va veni o zi când va trebui să stăm în fața celui ce este viu în vecii vecilor. Și atunci, spunea Domnul, vă spun că în ziua judecății oamenii vor trebui să dea socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Nimic nu se pierde, nimic nu se uită, ci totul rămâne stocat undeva, dacă vreți să o numim așa, într-o arhivă de date. Și se pare că arhiva aceasta Dumnezeu a așezat-o undeva în noi. Cum spunea cineva că în noi, undeva la nivelul Duhului nostru, există o așa numită dischetă pe care se înregistrează totul. Din momentul în care ne-am conceput în pântecele mamei noastre și până în ziua când am plecat din lumea aceasta. Tot ce am văzut, tot ce am auzit, tot ce am privit, tot ce am plănuit, tot ce am făcut, toate rămân stocate acolo, inclusiv cuvintele noastre. Și în ziua aceea, când va veni timpul socotelilor, toate acestea vor fi aduse în fața noastră. Ei, nu la voia întâmplării. Înțeleptul Solomon la vremea lui, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, spunea, moartea și viața sunt în puterea limbii. Până acolo mergea Sfântul Apostol Pavel și spune că inclusiv în ce privește mântuirea noastră, spune acolo în Romani, în capitolul 10, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn. Deci, cuvântul rostit are o putere extraordinară. Și cuvântul rostit poate să ne înalțe, să ne înnobileze, sau cuvântul pe care noi îl rostim poate să ne coboare, să ne distrugă. Și aș vrea să privim câteva pasaje din Sfânta Scriptură care ne vorbesc despre faptul că aceste cuvinte pe care noi le rostim, ele nu se pierd. În Iosua, în capitolul 6, găsim acolo poporul Israel care trecuse Iordanul, intrase în țara promisă. Și respectând soluția pe care Dumnezeu le-a dat-o în ceea ce privea cucerirea cetății Ierihonului, cetatea a fost cucerită și ascultați cuvinte pe care le-a rostit Iosua în vremea aceea. În Iosua, în capitolul 6, pagina 238, în Sfintele Scripturi, versetul 26. Atunci a jurat Iosua și a zis, blestemat să fie înaintea Domnului omul care se va scula să zidească din nou cetatea aceasta a Ierihonului. cu prețul întâiului său născut îi va pune temeliile și cu prețul celui mai tânăr fiu al lui îi va așeza porțile. O, am fi tentat să spunem, Iosua a rostit aceste cuvinte, dar a fost într-un moment de suferință. Îi creaseră cei din Ierihon atâtea probleme și mai mult decât atât, în fața lor era o mulțime de asemenea cetăți întărite, cu care ei trebuiau din nou să poarte războaie și așa mai departe. Și am spune, o, le-a rostit în momentele acele de suferință, de necas. Dar așa suntem noi. În vremuri de criză, în vremuri de necas, rostim uneori cuvinte în dreptul cărora am vrea să spunem, hai vorbă înapoi. Și vorba nu mai vine. Ascultați ce spune Scriptura. Au trecut aproximativ 500 de ani după ce omul lui Dumnezeu Iosua a rostit aceste cuvinte. Și citim în 1 Împărați, în capitolul 16, versetul 34, că în vremea în care în Israel domnea împăratul Ahab, ne spune acolo Scriptura că s-a ridicat un om să rezidească din nou cetatea Ierihonului. Și spune acolo Scriptura că a trebuit să-i pună temeliile cu prețul întâiului său fiu născut, Abiram, și a pus porțile cu prețul celui mai tânăr fiu al lui, Șegub, după cuvântul pe care îl rostise Domnul prin Iosua. Vedeți? Iosua nu era oricine, Iosua era o autoritate. Și cuvântul rostit de el, cuvântul rostit de el nu s-a pierdut. Ne mai oprim încă în dreptul a două tablouri din Sfânta Scriptură ca să vedem ce greutate are cuvântul rostit. În 2 Samuel, în capitolul 1, Scriptura ne-l prezintă acolo pe David, foarte supărat, foarte supărat. Și supărarea lui, mâhnirea lui, era cauzată de două evenimente. În primul rând, Ionatan, prietenul lui apropiat, căzuse pe Gilboa, murise. Și Ionatan nu mai era. Dar în vremea aceea, când un popor era implicat într-o bătălie, în bătălia respectivă era implicat și Dumnezeul acelui popor. Dacă poporul ieșea biruitor în bătălia aceea, era declarat biruitor și Dumnezeul acelui popor. Dacă poporul era înfrânt, era declarat înfrânt și Dumnezeul acelui popor. Și cum spuneam, durerea lui David, de altă dată, era dublată de faptul că Dumnezeul lui Israel era declarat Dumnezeu neputincios, înfrânt, în fața Dumnezeului filistenilor. Și îl găsim acolo pe David, cu alte cuvinte, spunând, nu se poate, nu se poate, pentru că Dumnezeul acesta este singurul Dumnezeu adevărat în cerul sus și jos pe pământ. Și Scriptura ne spune că în suferința lui, în mâhnirea lui, n-a vorbit cu oamenii, s-a îndreptat spre munții din Gilboa. Și-a rostit câteva cuvinte și a spus, munți din Gilboa, nici rouă și nici ploaie să nu cadă pe voi și să nu mai dea roadă pământul. Și am spune, o, David a rostit aceste cuvinte, dar au fost cuvinte rostite într-un moment de criză, de suferință, de durere. Și să pierd cuvintele, ascultați-mă, au trecut aproximativ 3000 de ani de când omului Dumnezeu David rostise aceste cuvinte. Și în 1948, citeam undeva, ascultam undeva, când poporul Israel s-a întors în țara lor și Israel a fost declarat ca și stat, ei au început cultivarea pământului. Când au ajuns cu cultivarea pământului la munții Gilboa, au întâmpinat mari dificultăți. Și cineva spunea că până și astăzi, cultivarea pământului pe Gilboa creează probleme. De ce? Pentru că în urmă cu aproximativ 3000 de ani, David, care nu era oricine, era un om care avea autoritate în plan spiritual, rostise acele cuvinte, care nu s-au pierdut, care nu și-au pierdut efectul. Și am vrea să mai privim încă la un tablou biblic în privința aceasta, după care vom merge puțin mai departe. Doi Împărați, capitolul 5, Scriptura ne-l prezintă acolo pe Naaman, ministru de război al Siriei, lepros. Și prin fetița aceea luată roabă din Israel și dusă în Siria, află că în Israel există un proroc care poate să-l tămăduiască de lepra lui, să-l vindece de lepra lui. Și pornește și în cele din urmă ajunge în Samaria. Și când ajunge în Samaria, acolo la casa omului lui Dumnezeu, al lui prorocului Elisei, ne spune Scriptura că prorocul trimite un om să iasă în întâmpinare și să-i spună: fă calea întoarsă și când vei ajunge la apa Iordanului, scaldă-te de 7 ori în Iordan și vei fi curățit de lepra ta. Pentru început a considerat soluția aceasta o nebunie și a spus: nu, eu am venit pregătit cu soluția. Și supărat face calea întoarsă spre Siria, spre Damasc. Dar slujitorii lui intervin pe lângă el și în cele din urmă acceptă soluția. Și găsim scris în Scriptură că atunci când pentru a 7-a oră a intrat în apa Iordanului, după cuvântul pe care îl rostise omului Dumnezeu, prorocul Elisei, și a ieșit afară de acolo, pielea lui a fost curată ca unui copilaj nou născut. Când Naaman s-a văzut scăpat de lepră, de acea boală incurabilă, prinde bucurie, zice: fac calea întoarsă, mă duc la Naaman. El venise cu darul. Venise cu cadouri, să-și știa: dacă ăsta mă vindecă, eu nu pot să spun sărumâna, mulțumesc frumos și să mă torn apoi în țara mea. Mă duc pregătit cu daruri. Și s-a dus cu daruri. Și se întoarce la Naaman și spune: ascultă, Naaman, cu alte cuvinte, am daruri pentru tine. Vreau să-mi arăt mulțumirea, respectul, recunoștința pentru ceea ce ai făcut pentru mine. Și Naaman, și Elisei, prorocul, îi spune: nimic pentru mine. Deci oare? Unul dintre răspunsurile pe care mi le-am dat, pentru care omul acesta n-a vrut să primească nimic, era că Naaman trebuia să înțeleagă bine și să rămână o lecție peste veacuri, și anume că darul lui Dumnezeu nu poate fi plătit cu bani, nu poate fi recompensat cu cadourile noastre, ci darul lui Dumnezeu este ceva nemeritat pe care El ni-l oferă și noi n-avem ce să-i dăm în schimb. N-avem ce să-i dăm în schimb. Dar când a văzut Naaman că nu poate să ajungă la un consens cu Elisei și în negocierile lui ieșuează, și-a luat darurile și le-a pus înapoi pe animalele care le-au cărat până aici și calea întoarsă spre Siria. Dar ne spune Scriptura că acolo, împreună cu ei, la discuția aceasta, a asistat unul dintre slujitorii lui Elisei, pe nume Gehaz. Și când a dispărut undeva la linia orizontului, ăsta a luat-o pe urmele lui. Și a spus: a scăpat el de stăpânul, dar nu-l las eu așa ușor să se ducă în țara lui. Și a luat-o, a alergat pe urmele lui. Când l-a văzut Naaman că aleargă după el, a coborât din car și a alergat din carul lui și a alergat în întâmpinarea lui Gehazi. Și l-a întrebat: ascultă, care e? Sunt ceva probleme? O zice: nu, dar zice, stăpânul meu m-a trimis să spun că s-au întors doi tineri dintre fiii prorocilor din muntele lui Efraim și are nevoie pentru ei de un talan de argint și 2 schimburi de haine. Ăsta insistă și spune: ascultă, nu-ți dau un talant, îți dau 2 talanți de argint și 2 schimburi de haine. Ăsta ne spune acolo Scriptura că a trebuit să insiste. Și m-am întrebat: Doamne, de ce s-a mulțumit cu un talant de argint, când de fapt i-a trebuit 2 schimburi de haine? Corespondentul unui talant este undeva la aproximativ 65 de kilograme. Și omul acesta și-a făcut calcul și a spus: cu 65 de kilograme și cu 2 schimburi de haine, mă descurc să le duc până la casa mea. Dar cu 2 talanți de argint, care se ridicau la 130 de kilograme greutate, și cu 2 schimburi de haine, era conștient că n-are cum să le ducă. Și Naaman insistă și spune: nu-ți face probleme, am să spun la dispoziție oamenii mei și nu o să transpir tu ducând darurile. Și în cele din urmă, când vede că are oameni care se care darurile, acceptă și ajunge la casa lui, ia darurile primite de la Naaman din mâinile slujitorilor Naaman, le așează în casa lui și se duce să se înfățișeze înaintea stăpânului său, înaintea prorocului Elisei. Când ajunge acolo, îl întreabă stăpânul său: de unde vii? Zice, n-a fost nicăieri. La care Elisei îi spune: zice, n-a fost Duhul meu cu tine când omul acela a coborât din car și a alergat în întâmpinarea ta? Zice, oare e vreme acum să umblăm după argint și după schimburi de haine și după măslin și așa mai departe? Și a ascultat sentința pe care o rostit-o în dreptul lui. i-a spus, lepra care a fost peste Naaman va veni peste tine și peste sămânța ta pentru totdeauna. Și în momentul acela ne spune Scriptura că Gehazi iese dinaintea prorocului Elisei plin de lepră, plin de lepră. Pentru că Elisei nu era oricine, Elisei era o autoritate în plan spiritual. Iubiții mei, ascultați-mă, cartea aceasta care este cuvântul celui veșnic ne vorbește despre faptul că Dumnezeu a mandatat ființe umane cu autoritate, cu autoritate. Scriptura ne spune că soțul are autoritate asupra soției. Citim în 1 Corinteni, capitolul 11, că Dumnezeu este capul lui Hristos, Hristos este capul bărbatului, bărbatul este capul nevestei. De asemenea, Scriptura ne spune că Dumnezeu a echipat cu autoritate părinții să aibă autoritate asupra copiilor. De asemenea, cei însărcinați de Dumnezeu cu slujire spirituală au autoritate asupra celor slujiți și așa mai departe. Ei, cuvintele pe care noi le rostim și pe care uneori le rostim cu atâta ușurință, uneori nici nu le băgăm în seamă, îs ceva la ordinea zilei deja, fac parte, cum spuneam ceva mai devreme, din vocabularul nostru. Unele dintre ele înalță pe semenii noștri și altele dintre ele coboară, distrug, apasă. Nu întâmplător Sfântul Apostol Pavel, scriind bisericii din Roma, spunea în Roman capitolul 12, versetul 14, binecuvântați și nu blestemați, binecuvântați, pentru că în altă parte spune la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. Iată dar, aș vrea încă o dată să subliniem adevărul acesta, așa nume, cuvintele pe care noi le rostim, fie că le rostim în momente de bucurie, de împlinire, de fericire a vieții noastre, fie că le rostim în momente de crize, de depresii, de trecând prin probleme, cuvintele noastre, ele fie că îi vor înălța pe cei cărora le adresăm, fie că îi vor coborâ. De aceea este extrem de important să veghem asupra acestor probleme. Deci, în Vechiul Testament, în special, găsim acolo scris cum Dumnezeu, echipând părinții cu autoritate, ei părinții își binecuvântau copiii. Dar aici aș vrea să vedem câteva lucruri, și anume, noi nu avem autoritate în ceea ce suntem noi. Nu! Autoritatea noastră este o autoritate delegată. Dacă noi suntem sub autoritatea lui Dumnezeu, suntem copiii lui Dumnezeu, atunci avem autoritate delegată din partea Lui. Dacă avem de stăpân pe stăpânitorul lumii acesteia, atunci noi suntem sub autoritatea Lui. Și Scriptura ne spune despre oameni care au făcut din Dumnezeu, Dumnezeul lor, stăpânul lor, păstorul lor, îi găsim deseori binecuvântând, binecuvântându-și copiii. Scriptura ne spune că binecuvântarea aceasta trebuia să fie făcută în anumite condiții, deci nu oricum. Binecuvântarea, cum spuneam, trebuie rostită în numele Domnului, pentru că noi nu binecuvântăm prin ceea ce suntem noi, ci binecuvântăm prin ceea ce este stăpânul nostru, Domnul nostru. El este sursa binecuvântărilor. Cum spunea la un moment dat omului Dumnezeu, spunea, toate izvoarele mele sunt în tine. În tine, de acolo vine binecuvântarea, orice dar bun și desăvârșit care ni se dă, spune Scriptura, ni se dă de sus, se pogoară de sus, de la Părintele Luminilor. Deci binecuvântarea trebuie rostită în numele Domnului și de asemenea binecuvântarea trebuie rostită înaintea Domnului. Nu oricum se rostește binecuvântarea. Deci eu trebuie să rostesc binecuvântarea în numele Domnului, dar în același timp eu trebuie să-mi trăiesc viața înaintea Domnului, pentru ca binecuvântarea să-și aibă efectul. Cu alte cuvinte, eu trebuie să umblu în lumină, eu trebuie să împlinesc voia lui Dumnezeu în dreptul vieții mele, eu trebuie să-L am pe El stăpânul meu, Domnul meu, autoritatea mea, și să-mi trăiesc viața înaintea Lui. Iată dar, câte binecuvântări curg din faptul că aici în viața aceasta ne predăm Domnului și îl proclamăm pe Iisus Hristos, Mântuitorul și Domnul nostru. Pe lângă faptul că ne este asigurată eternitatea cu Domnul, cum spunea Pavel scriind bisericii din Filip, spunea: dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul nostru Iisus Hristos. Pe lângă faptul că avem perspectiva aceasta a eternității cu Dumnezeu, cu alte cuvinte, știm de unde venim, știm pentru cine și pentru ce trăim aici și știm unde ne ducem. În același timp, prin faptul că l-avem pe Dumnezeul cerurilor, l-avem Domnul nostru, l-avem Stăpânul nostru, în numele Lui și trăindu-ne viața înaintea Lui, noi putem să binecuvântăm, noi putem să binecuvântăm și suntem chemați la aceasta, suntem chemați la aceasta. Ce înseamnă binecuvântare? Cineva spunea, zice, a binecuvânta înseamnă a vorbi de bine. Și am spus, îmi place definiția aceasta, dar am spus, pentru mine nu-i mulțumitoare, nu-i suficientă. Cred că binecuvântarea cuprinde mult mai mult decât a fi vorbit de bine. A fi vorbit de bine. Binecuvântarea, ascultați-mă, ea se răsfrânge cel puțin în trei domenii. Binecuvântarea se răsfrânge în plan spiritual, binecuvântarea se răsfrânge în plan social și binecuvântarea se răsfrânge în plan material. Sunt cel puțin trei domenii în care noi beneficiem de binecuvântarea Domnului. Și anume, binecuvântarea Domnului în plan spiritual. Ce înseamnă aceasta? În Geneza, în capitolul 31, îl găsim acolo pe omul lui Dumnezeu Iacov, care într-o zi i-a spus Isaac: vino să te binecuvintez înaintea Domnului. Și l-a binecuvântat înaintea Domnului și în numele Domnului. Și a rămas binecuvântat. Scriptura ne spune că după cei 20 de ani pe care i-a petrecut la Laban, într-una de zile și-a spus: nu mai pot de dor după casa tatălui meu, după casa părinților mei. Și Laban era plecat din zona respectivă, înțelegem din contextul capitolului 31, și-a luat atunci copiii, și-a luat soțiile, și-a luat animalele care avea și-a plecat. S-a dus, și-a spus: mă duc. Că dacă cumva încerc să fac lucrul acesta când e Laban acasă, o să mă lase. Sau o să-mi ia copiii și, păi știu, poate o să-mi ia soțiile și așa mai departe. Și a spus: plec acum, acum am prins momentul, nu e acasă, am plecat. Scriptura ne spune că după trei zile, după ce a plecat, află Laban că ginerile lui i-a luat fetele, nepoții, averea și s-a dus. S-a dus. Și își formează o echipă de oameni zdravi din casa lui și spune: o luăm pe urmele lui Iacov. Gândurile lui nu erau cele mai bune, cele mai frumoase. Vroia să ia totul, vroia să-l bată, cu alte cuvinte, și așa mai departe. Ei, să vedem ce înseamnă binecuvântare în plan spiritual. Omul acesta, Laban, a trebuit să meargă 7 zile. Să fac un drum de 7 zile ca să-l ajungă pe Iacov. În noaptea premergătoare, cele de-a 7-a zi, când urma să stea față în față cu Iacov, ne spune Scriptura că vine Dumnezeu și stă de vorbă cu Laban. Și spune Laban, zice, Să nu-i spui o vorbă rea lui Iacov. E fantastic Dumnezeu. Ei, omul ăsta pornise cu gândul să-l bată, să îi ia tot ce are. Și vine Dumnezeu și spune, auzi, nu-ți dau voie nici, nu că nu-ți dau voie să te atingi de ce are sau să te atingi de el. Nu-ți dau voie să-i spui o vorbă rea. Și vine el și spune, auzi, Dumnezeul părinților tăi recunoaște la bani. Mi s-a arătat azi noapte în vis și mi-a spus, vezi să nu-i spui o vorbă rea lui Iacov. Pentru că Iacov era binecuvântat de Dumnezeu. Fusese binecuvântat în numele Domnului. Fusese binecuvântat înaintea Domnului. Ei, a fi binecuvântat de Domnul în plan spiritual înseamnă să-L ai pe Domnul ca tur de scăpare și loc de adăpost. Cum spunea David la vremea lui, omul care era binecuvântat de Dumnezeu, era binecuvântat în numele Domnului, spunea, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrilor morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nu iau ta mămânghie, Tu mi-ntinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu e plin de dă peste el. Și spunea el, da, îndurarea și fericirea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Iată da, a fi binecuvântat de Domnul înseamnă să-L ai pe Domnul domnilor și împăratul împăraților. Să-L ai pe Cel ce este la cârma cosmosului, la cârma universului. Să-L ai stăpânul tău. Să știi cum spunea Domnul Ion 10, spunea acolo printre altele, că oile mele sunt în mâna mea și nimeni nu va reuși să le smulgă de acolo. Nici o forță din exterior nu are puterea, nu are competența să intre aici în mâna Domnului unde sunt copiii lui și să ia de acolo, să-i smulgă, să-i ducă în altă parte. Bineînțeles, noi avem libertatea să rămânem sau să ieșim, dar nicio forță, tot infernul să se ridice împotriva unui copil al lui Dumnezeu, nu va reuși să-l smulgă din mâna Domnului, pentru că Domnul a spus după înviere că i s-a dat toată puterea și în ceruri și pe pământ, și în ceruri și pe pământ. Să fii binecuvântat de Domnul în plan spiritual. Binecuvântarea, spuneam, se răsfrânge în plan social. Spunea Dumnezeu lui Israel, vei fi cap și nu coadă. Și mă bucur când aud de tineri că sunt olimpici, că sunt primii, și, dar în același timp sunt și credincioși, sunt și copiii Domnului. Bucurăm să avem în casa de rugăciune din Cluj asemenea tineri care, pe lângă faptul că sunt olimpici sau au fost olimpici, au darul din partea Domnului, dar de profeție. La un moment dat, doi dintre ei spuneau, zice, ne-am dus într-o seară acasă și voiam să urmărim o casetă, să urmărim un film, bineînțeles, spuneau ei, cu subiect creștin. Și li s-a schimbat planul pe când au ajuns acasă și au spus, am închis ușa, am deschis geamurile și ne-am pus la rugăciune. După vreo două ore și ceva de rugăciune, s-au dus sus la mansardă, unde veniseră părinții lor și care n-au putut să meargă decât sus în mansardă. Și le-au spus, mami, zice, Domnul zice, ne-a botezat cu Duhul Sfânt pe câțiva dintre noi și ce la cutare a dat și dar de profeție. Unul dintre ei a apărut cu ceva timp în urmă pe postul 1 de televiziune, l-a garantat 100% și a vorbit despre Dumnezeul lui, fusese olimpic, ieșise afară din țară la niște concursuri internaționale și vorbea despre Domnul și Mântuitorul care dă izbăvirea, care aduce mântuirea. Și bineînțeles că i-au tăiat din interviul lui și nu au lăsat lucrurile frumoase cu impact să fie, să meargă pe mass media, ci le-au scos afară. Dar măsura în care s-a putut, a spus, mă duc acolo să vorbesc despre Domnul meu, despre Mântuitorul meu. Și în al treilea rând, binecuvântarea se răsfrânge în plan social. Ascultați-mă, dacă sunt binecuvântatul Domnului, nu înseamnă că atunci am cea mai frumoasă casă și ultimul, nu știu, QX sau Q7 sau nu știu care, nu prea le am cu mașinile, dar sunt și între copiii lui Dumnezeu, sunt oameni pe care Dumnezeu i-a binecuvântat cu înțelepciune, cu pricepere, a creat cadrul necesar și dacă lucrează într-un mod cinstit și corect, deci lucrează corect, nu e nicio problemă că sunt bogați. Nu, cum spunea cineva, să dea Domnul să fie cât mai mulți milionari, dar în euro, nu în lei, și să-și dea zeciuiala. Dar aș vrea să vedem ce înseamnă binecuvântare, ce înseamnă binecuvântare în plan material. Scriptura ne vorbește despre omul lui Dumnezeu Ilie, omul care s-a dus odinioară după ce a stat o perioadă de timp și Domnul l-a format sus pe înălțimile Galadului. Dumnezeu îi spune, du-te și te înfățișează înaintea lui Ahab. Și pentru Ahab, Ilie are un mesaj foarte telegrafic și spune, Dumnezeul meu e viu, eu sunt slujitorul lui și în țara aceasta nu se va întâmpla nimic decât după cuvântul meu. Și pleacă, și pleacă. Și 3 ani și jumătate, Ahab nu-l mai vede, nu se mai întâlnește cu el. O perioadă de timp Dumnezeu îl trimite la părâul Cherit și spune, du-te acolo, că am poruncit corbilor să-ți aducă pâine și carne dimineața și seara și vei bea apă din pârâu. Ei, ciudat e Dumnezeu, cum spuneam ceva mai devreme. Trimite o pasăre necurată să-i ducă la Ilie și dimineața și seara să-i ducă carne. Și sunt convins că nu i-a dus carne dintr-un animal necurat, să mai știu ceva, carne alterată. Nu știu. Erau unii ieșiți la câmp și făceau grătare și se ducea corbul și lua o bucată și spunea, asta e pentru Ilie. Nu știu. Nu știu. Dar ascultați-mă, Scriptura nu face fabulații. Nu. Scriptura nu face exagerări. Scriptura ne aduce adevărul lui Dumnezeu în fața noastră. Și Dumnezeu a rămas credincios făgăduințelor sale și atâta vreme cât a existat apă în pârâul Chirit, corbe veneau și dimineața și seara la Ilie și duceau pâine și carne. După ce a secat pârâul, Dumnezeu îi spune lui Ilie, Ilie, du-te la Sarepta care ține de Sidon, că este acolo un multimilionar care are hambarele pline și îi pare toate proviziile necesare, o să trăiești acolo ca în rai. Nu, îi spune Domnul, am poruncit unei văduve să te hrănească. Auzi cu cine stă Dumnezeu de vorbă? Cu o văduvă. Și ajunge Ilie la poarta cetății. Și când ajunge acolo întâlnește femeia care aduna niște vreascuri de lemne să facă foc, să facă ultima porție de mâncare din ceea ce avea și spune, mânc eu și copilul meu și murim. Și Ilie îi spune, auzi, du-te și adă-mi puțină apă în mâna ta. Și ea pleacă să aducă apă. Și când mergea spre casă să aducă apă, Ilie o strigă, auzi, adu-mi și o bucată de pâine în mâna ta. Și ascultați ce spune femeia. Viu este Dumnezeul al cărui slujitor ești tu, că n-am decât puțină făină într-un vas și puțin un de lemn într-un ulcior. Fac pentru mine, copilul meu, mâncăm și murim. Și Ilie, omului Dumnezeu, îi spune, du-te, zice, du-te și fă cum ai zis. Numai adă mai întâi mie, căci așa vorbește Domnul. Făina din vas nu se va împuțina și un de lemnul din ulcior nu va scădea până va face Domnul să cadă ploaie peste Israel. Și ascultați-mă, aproximativ trei ani, și dimineața și la amiază și seara, femeia aceasta din ultima porție de făină și ultima porție de un de lemn, ia și astăzi și mâine și anul acesta și anul următor și al treilea an și pregătește și nu se gată. Și nu se gată. Pentru că acolo era binecuvântarea Domnului și binecuvântarea, ascultați-mă ce înseamnă. Binecuvântare înseamnă puținul care îl ai să nu se gate niciodată. Binecuvântarea Domnului. Sunt situații când Dumnezeu intervine și nu-și lasă copiii lui care sunt binecuvântați. Nu-și lasă. Că sunt situații când Dumnezeu ne lasă să trecem prin momente de crize, prin momente de lipsuri. Da, poate Dumnezeu vrea să ne încerce. Sau ascultați-mă, poate noi suntem necredincioși cu Dumnezeu. Necredincioși cu Dumnezeu în împlinirea poruncilor lui. Pentru că Dumnezeu spunea Maleahii, aduceți la visteria casei mele zeciuielile și veți vedea dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Nu așa, câte o picătură de binecuvântare, belșug de binecuvântare. Vremea când construiam casa de rugăciune sus în Zorilor, în Cluj, le-am spus fraților, aduceți partea Domnului aici și dacă Domnul nu va vărsa peste voi belșug de binecuvântare, așa cum scrie aici, rupeți fila aceasta din Scriptură și aruncați-o și spuneți-i că Dumnezeu nu-i credincios și ăsta nu-i cuvântul lui. Și au început frații să aducă banii și aducând banii au început să vină să mărturisească cum Dumnezeu le poartă de grijă și cum Dumnezeu îi binecuvintează și cum Dumnezeu le dă prosperitate. Dacă undeva problemele acestea curg de la o zi la alta, de la o săptămână la alta, de la o lună la alta, de la un an la altul, n-am. și Dumnezeu ne intervine. E foarte posibil că noi nu suntem credincioși cu Dumnezeu în ceea ce Dumnezeu ne cere. Nu suntem credincioși cu Dumnezeu în ceea ce Dumnezeu ne cere. Cu ceva ani în urmă îmi spunea tata socru că în vremea când era în țară, undeva în preajma Clujului murise tatăl dintr-o familie cu 14 copii. Și are un vis de noapte, are o vedenie de noapte. Și în vedenia aceea de noapte apare unul dintre copii și îi spune: frate Valer, zice, avem ce să mâncăm, zice, dar n-avem ce să încălțăm, zice, și asta e marea problema noastră. Și în urma acelei vedenii înștiințări de noapte, ceva bani care avea puși deoparte, mai vorbit încă cu câteva persoane, a adunat ceva bani și s-a dus acolo. Și când a ajuns la poarta casei acelei familii, a ieșit în întâmpinare copilul din vis. Și a spus: frate Valer, zice, noi avem ce să mâncăm, dar n-avem ce să încălțăm. Uite, îl aștept pe fratele meu să se întoarcă de la școală, să iau încălțămintele lui, să le încalț eu și să mă duc eu la școală. Ei, știe Dumnezeu să poarte de grijă. Mai zilele trecute îmi povestea un frate că a avut o vedenie de noapte. Zice, m-a luat, zice, ca și cu o parapantă și am zburat din Cluj, zice, și am zburat undeva pe un deal, zice, unde deja era tăiat porumbul și m-a așezat acolo. Și acolo a ieșit în întâmpinarea mea un bărbat și mi-a zis: te-am așteptat, vin înăuntru. Și a intrat în visul de noapte, în vederea de noapte, a intrat în casa respectivă și acolo erau doi copii care dormeau într-o pat. Zice, am văzut cu lux de amănunte, până și fața de masă, fizionomia copiilor care dormeau, a fetiței care era în brațele mamei, o fetiță de 2 ani. Și fetița de 2 ani, în vederea de noapte, a început să vorbească cu el și a zis: auzi, ție nu-ți pasă? Ție nu-ți pasă? Că noi n-avem unde să dormim și uite, mă înghesuie frații mei în pat și eu nu pot dormi. Și zice, noi n-avem ce să mâncăm. Zice, ție nu-ți pasă de lucrul acesta? Și zice, n-am mai avut liniște. M-am urcat pe mașină și am plecat și m-am dus în satul respectiv. Ce nu mai fusesem acolo? M-am dus în satul respectiv și m-am dus și am întrebat la primărie: este aici o familie care are 3 copii și are și o fetiță de 2 ani? Zice, nu, zice, la noi în sat nu sunt familii cu 3 copii, nu sunt așa ceva. Și se duce la altcineva și întreabă, zice, auzi, nu este aici? Și în cele din urmă îi spune ceva, o, zice, acum nu de mult s-a mutat o familie, zice, dar stă undeva acolo, la periferie, după dealul ăla, stă acolo o familie, zice, care nu de mult a venit aici. S-a dus și când a intrat în casă, a văzut totul cu lux de amănunte, care văzuse în vederea de noapte, până și fața de masă a identificat-o și fizionomia bărbatului și a femeii de acolo. Și erau ortodoxi, nu erau penticostal. Dumnezeu este cel care poartă de grijă atunci când nenorocitul strigă către el. Atunci când oamenii vin să se închine înaintea lui și să-și pună încrederea în Dumnezeu, până și copiii strigă spre Domnul. Și Scriptura ne spune în Geneza că Dumnezeu a ascultat glasul copilului și a spus lui Agar: Agar, du-te, ia copilul. Și când s-a dus și a luat copilul, au văzut în undeva un izvor care țâșnea și a mers și a dat apă ca să nu moară de sete. Oh, ascultați-mă, Dumnezeu este cel care se implică în nevoile noastre dacă noi suntem credincioși lui și ne străduim să ne apropiem de el. Să ne străduim să ne apropiem. E binecuvântare, până și vrăjmașii Domnului și-au dat seama de valoarea binecuvântării care este înaintea lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte când Balac l-a chemat pe Balaam să blasteme. Și în 3 împrejurări, în 3 poziții diferite în care l-a dus Balac, Balaam n-a putut decât să binecuvinteze, să binecuvinteze, să binecuvinteze. Și ascultați ce îi spune Balac lui Balaam, zice, dacă nu blastem, cel puțin, zice, nu binecuvânta, cu alte cuvinte, dacă nu poți să-i apeși pe oamenii aceștia, nu îi ridica. Pentru că și el era conștient de valoarea binecuvântării, că binecuvântarea înnobilează. Ascultați-mă! Ascultați-mă, părinții sunt chemați să-și binecuvinteze copiii, dar pentru aceasta trebuie să îl avem pe Dumnezeu, stăpânul nostru, și binecuvântarea o rostim în numele Lui. Și în al doilea rând, noi trebuie să ne trăim viața înaintea Lui. Și binecuvântarea este cel mai mare har după mântuire, care poate să-l aibă o ființă în lumea aceasta. Binecuvântarea. Ei, sunt situații în care cuvintele pe care noi le rostim apasă, dezonorează. Sunt situații în care, în loc să binecuvântăm, cum spunea Pavel, binecuvântați și nu blestemați. Cum? Părinții își blestemă copiii? Posibil așa ceva? Ascultă! Deseori se întâmplă, poate în unele familii, ca mama, tata să spună copilul: auzi, tu nu poți. Tu nu ești în stare, tu nu te știi descurca. Auzi, tu nu o să reușești în viață. Cu astea nu facem altceva decât îi apăsăm pe copii. Stăteam de vorbă în urmă cu ceva timp, cu o familie tânără. Și soția din acea familie spunea printre altele, zice, avea anumite neîndemânări în ce privește viața de familie. Și spunea, zic, am încercat să mergem puțin în trecut, să vedem ce s-a întâmplat. Și zice, în vremea copilăriei, astea au fost cuvintele pe care mama mea mi le-a adresat. Tu n-o să reușești în viață, tu n-o să poți, tu n-o să te descurci, tu n-o să fii în stare, tu nu. Și efectiv, asemenea ființe niciodată nu se mai ridică la potențialul cu care Dumnezeu le-a dotat, le-a echipat. Nu se mai ridică. Și rămân acolo. Și Scriptura spune că lucrurile acestea apasă, distrug. Este extrem de important ce cuvinte rostim. Scriptura ne spune că în momentele acele când Laban a venit să stea de vorbă cu Iacov, l-a întrebat, bine, i-a spus, zice, înțeleg că te topești de dor după casa tatălui tău, zice, dar de ce mi-ai luat Dumnezeu? Știți ce a spus Iacov? Să piară acela dintre noi la care sunt Dumnezeii tăi. Știți la cine erau Dumnezeii? La Rahela, și Scriptura ne spune că în momentul când trebuia să-l nască atunci pe Beniamin, acolo în apropiere de Efrata, de Betleem, și-a dat sufletul și a murit, s-a stins, pentru că Iacov rostise în dreptul ei sentința. Nu întâmplător Scriptura spune, moartea și viața sunt în puterea limbii. Și nu întâmplător, deseori, prin cuvintele Scripturilor, Dumnezeu ne îndeamnă, binecuvântați! Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți! Și binecuvântarea în vremea aceea nu s-a adresat numai copilașilor, cum procedăm de multe ori în zilele noastre, ci binecuvântarea era adresată tuturor, și celor mici, și celor mari, tuturor! Pentru că binecuvântarea Domnului, spune Scriptura, îmbogățește și nu-i lăsată să fie urmată de nicio nenorocire, Discutam zilele trecute cu un tânăr care avea anumite apucături în viața lui, avea anumite lucruri în viața lui și a dat seama că sunt lucruri rele, că sunt lucruri care îl apasă, care îi despoie caracterul de frumusețea care trebuie să o aibă. Și l-am provocat să meargă puțin în urmă și l-am întrebat, cine din familia ta s-a ocupat de asemenea lucruri? Zice, tata, și după aia bunicul din partea lui tata și așa mai departe. Zice, ei au făcut așa. Ei, sunt unele lucruri care vin din trecut. Dar în același timp sunt lucruri autoimpuse de noi asupra noastră. Aduceți-vă aminte când poporul evreu a rostit și a spus, vorbind despre Domnul Iisus Hristos, a spus, sângele Lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Sunt nenorociri autoimpuse. O, ce bine că Dumnezeu nu ne ascultă toate rugăciunile. Aduceți-vă aminte că într-una din zile Ilie a spus, Doamne, ia-mi viața, nu mai vreau să trăiesc. Pentru că numai eu am mai rămas și Izabela caută să-mi ia viața. Nu mai vreau să trăiesc. Și planul lui Dumnezeu în dreptul lui era să nu moară niciodată, ci să fie răpit și dus în prezența Domnului, în prezența în cerul lui Dumnezeu. Iată, dar, binecuvântarea este extrem de importantă. Vreau să am un cuvânt pentru cei tineri. În urmă cu ceva timp, am participat la o întrunire de familie, în care un tată destul de în vârstă era împreună cu copiii, cu gineri, cu nepoți, cu nurori, cu toți s-au adunat la o masă. Și după ce au terminat de servit masa, s-au ridicat copiii și au spus, tată, am vrea acum să ne binecuvintez pe fiecare în numele Domnului. Să ne binecuvintez în numele Domnului. Și bătrânul tată pe rând, în dreptul fiecăruia, a rostit binecuvântarea în numele Domnului. Ascultați-mă, iubiți tineri, dacă mai aveți încă părinți în viață, sau cel puțin unul dintre ei, sunt oameni care umblă în lumina lui Dumnezeu, sunt oameni care au autoritate delegată de Tatăl Ceresc în numele Domnului. Și cumva poate sunt probleme între voi și ei. Faceți tot posibilul și dați-le la o parte. Și cereți-le să vă binecuvinteze în numele Domnului. Cereți-le să vă binecuvinteze în numele Domnului. Părinți, binecuvântați-vă copiii. Soți, binecuvântați-vă soțiile. Nu fiți zgârciți, cum spunea cineva, cu vorba. Nu. Pentru că viața și moartea sunt în puterea limbii. Aș vrea câteva cuvinte, dacă mai sunteți aici, să ne ocupăm de anumiți pași posibili care pot fi făcuți și ieșim de sub binecuvântarea Domnului. Unul dintre ei este necinstirea părinților. Spunea Dumnezeu, prima poruncă însoțită de făgăduință care a fost dată prin Moise, spunea să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, este cea din tâi poruncă însoțită de făgăduință, ca să trăiești mult, bine și fericit pe pământ. Ascultați-mă, atâta vreme cât de mai trăiesc părinții sau cel puțin unul dintre părinți, mai avem încă statutul acesta de copii. Și cinstirea părinților, că sunt frumoși sau mai puțin frumoși după aprecierea noastră, că sunt foarte luciți sau, cum spunea cineva, le filează lămpile, indiferent cum sunt, tata rămâne tată și mama rămâne mamă. Cinstiți-i, dați-le respectul care li se cuvine, prețuiți-i, pentru că altfel, chiar și în dreptul celor necredincioși, cunoscut un caz cu ani în urmă, când între un tată destul de în vârstă și una dintre nurori s-a iscat o ceartă, un scandal. Și pe drept nora trebuia să ajungă în dosul gratiilor. Dar au venit toți și au făcut un consiliu de familie cum să-și salveze nora. Și au spus, tatăl nostru este destul de bătrân, mai are el și anumite momente de luciditate, dar sunt anumite momente când intră pe lungimi de unde diferite, și au spus, rezolvăm problema. Îl luăm pe tata și îl ducem și îl internăm într-un spital de psihiatrie și s-o stins tot conflictul. Zis și făcut. Unul dintre copii avea mașină. S-a dus și a schimbat ținuta și a pus ochelari de soare să nu-l cunoască tata. L-a luat. Nu s-a dus în satul lui unde locuia, l-a așteptat undeva la aproximativ 20 de kilometri de casă. L-a luat cu mașina și l-a dus până în Sibiu. Când a ajuns în Sibiu, și s-a întâmplat că și-a dat ochelare. Și când și-a dat ochelare, tata l-a privit în ochi și i-a spus, tu ești? Aici m-ai adus? În 68, în luna mai, avea planificată nunta. Cu o lună jumate înainte de nuntă, într-un accident subit de mașină, s-a stins. S-a dus din viață. S-a dus, pentru că și-a bătut joc de tata, Cinstirea părinților, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, este cea din tâi poruncă însoțită de făgăduință, ca să trăiești mult, bine și fericit pe pământ. Și dacă Dumnezeu a dat porunca aceasta, Dumnezeu îi drept în ceea ce spune. Nu e cazul să intrăm în detalii și să vedem dreptatea lui Dumnezeu care se vede în realitățile pe care le-am trăit și continuăm să le trăim. Nu, Dumnezeu a spus cinstește. În al doilea rând, putem să pierdem binecuvântarea lui Dumnezeu intrând în legăminte nebiblice. Ascultați ce spune Scriptura în Exod 23:32. Să nu faci legământ cu ei, nici cu Dumnezeii lor. Și Dumnezeu n-a venit cu sugestie. Dumnezeu a venit cu poruncă și a spus să nu faci legământ cu aceste popoare străine, nici cu dumnezeilor. Sunt situații când se leagă relații de căsătorie între credincioși și necredincioși. Și spune, se întorc la Domnul. Ascultați-mă, nu se întorc așa. Dacă noi am putea să convertim pe cineva la Domnul, dați-mi voie să vă spun că în seara aceasta n-aș pleca de aici. Niciunul n-a plecat de aici până când ați fi convertit. M-a luat pe prietenul meu Nelu și am umblat în orașul deci din casă în casă. Și am început să pocăim la oameni și să-i întoarcem la Domnul. Nu-i chemarea noastră asta. Domnul le-a spus ucenicilor, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Asta e chemarea noastră, să spunem ce spune Dumnezeu. Și Domnul spune în continuare, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu va crede, va fi osândit. Asta e chemarea noastră. Să predicăm Evanghelia, să spunem ce a spus Domnul. Nu tradițiile noastre, nu datinile noastre, nu obiceiurile noastre, ci să propovăduim Evanghelia la orice făptură. Că-i mic, că-i mare, că-i tânăr, că-i bătrân, că-i învățat sau neînvățat, că-i cerșetor sau prim-ministru, fiecare are nevoie sau de Evanghelia. Pentru că altfel nu poate să ajungă la mântuire. Aici e prezentată soluția pe care Dumnezeu o are, și anume Hristosul crucificat la Golgota în urmă cu aproximativ 2000 de ani. A stat pe lemnul blestemului și a fost făcut păcat și blestem în locul nostru, ca noi în El și prin El să fim făcuți dreptatea și neprihănirea lui Dumnezeu. Asta e chemarea noastră. Și mulți spun, întorc la Domnul, se întoarce la Domnul. Nu se va întoarce, ascultă-mă. Și din potrivă, intri sub incidența a ceea ce spune Dumnezeu. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Și nu-i sugestie, îi poruncă. În al doilea rând, implicarea în practici cu caracter ocult. Și se pare că în vremea noastră e la ordinea zilei. Oamenii sunt tot mai avizi, mai setoși după supranatural. Să intre, să cunoască cât mai multe lucruri. Și ascultați-mă câteva dintre ele. Masoneria, yoga, bioenergia. Sunt așa mulți care în vremea aceasta se duc la așa numiții bioenergeticieni ca să fie vindecați. Ascultați-mă, nu e nicio energie umană care să vindice, e biodemon la mijloc. E biodemon la mijloc. Pentru că vindecarea despre care vorbește Scriptura este, spune acolo, zice, este printre voi cineva bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii și să roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul va însănătoșa. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Nu o vindică bioenergia, nu, este o practică ocultă. De asemenea, homeopatia, acest tratament care este la ordinea zilei în vremea noastră. Și oamenii aleargă după medicina alternativă. Mă duc să iau cu tare și cu tare, că nu sunt lucruri toxice. Ascultați-mă, sunt practici oculte care sunt încadrate, înșghebate în prepararea celor așa numite, așa zise, medicamente. E practică ocultă. Acupunctura, practică ocultă. De asemenea, horoscopul, zodiacul, sunt practici oculte, ghicitoria, practici oculte și așa mai departe. Și ori de câte ori ne ducem și ne implicăm în lucruri de genul acesta, noi ne deschidem în fața ocultului și intrăm, pierdem binecuvântarea și intrăm sub blestem. De asemenea, implicarea în sporturi cu caracter ocult. Sunt sporturi, karatele, judo, sunt sporturi în care se intră prin închinare. Am întrebat odată pe cineva care își trimitea copiii la asemenea sport, să știe să se apere, la o adică să știe cum să procedeze și să nu fie caftiți de alții, cum spunea el. Și am spus, ascultă-mă, în Scriptură găsesc scris că numele Domnului tur de scăpare și cel ce aleargă la el găsesc acolo un loc de adăpost în el. Și nu-i problemă. Dar îl întrebam, ascultă-mă, cum să intră în sportul acesta? Cum se începe? Zice, se închină. Zic, la cine se închină? La instructor? Zice, nu. Se închină la partenerul cu care urmează să facă antrenamentul, să se bată? Zice, nu. Dar la cine? La sală. La sală. De ce la sală? Pentru că sunt apăsări oculte care sunt acolo, sunt demoni, și am întâlnit tineri care în problemele acestea au ajuns până la centura neagră. Pentru că la început pare totul nevinovat, e sport, nu-i nimic greu, nu-i nimic periculos în treaba aceasta. Și în cele din urmă, când au ajuns acolo, au venit și au strigat și au spus, ascultă, aud șoapte la nivelul gândurilor mele care îmi spun că singurul lucru eficient pe care îl mai poți face este să-ți pui capăt vieții, să-ți pui capăt zilelor. Pentru că aici ne duce diavolul în cele din urmă, ca să ne sinucidem, să ne luăm viața. Și singurul care are dreptul să ia viața este cel ce a dat-o, și anume Dumnezeu. De asemenea, putem să pierdem binecuvântarea Domnului aducând în casa noastră lucruri care îl dezonorează pe Dumnezeu și deschid calea blestemului. Am să citesc din Deuteronom 7. Ascultați ce spune aici cuvântul Scripturilor. Chip chipurile cioplite ale dumnezeilor lor să le ardeți în foc. Să nu poftești și să nu iei pentru tine argintul și aurul de pe ele. Ca nu cumva aceste lucruri să ajungă pentru tine o cursă, căci ele sunt o răciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Să nu aduci niciun lucru orucios în casa ta, ca să nu fii nimicit cu desăvârșire tu și lucrul acela. Să-ți fie groază de el, să-ți fie scârbă de el, căci este un lucru blestemat. Asta spune Dumnezeu în cuvântul Scripturilor. Să nu aduci în casa ta. Sunt lucruri care îl dezonorează pe Dumnezeu. Și ascultați-mă, ascultați-mă. Dumnezeu mi-a dat harul să călătoresc în lume. Am făcut și puțină școală, nu multă. Ascultați-mă, nu. Mulți spun, cine se ocupă de asemenea probleme este așa. Deja la noi, la casa de rugăciune, fratele Tanu în seara aceasta pentru o două oră abordează un subiect destul de spinos, și anume influența audio-vizualului asupra personalității umane, asupra caracterului, asupra gândirii, asupra familiei, dezastrele care se produc. Ascultați-mă, cineva spunea nu cu mult timp în urmă că televizorul pentru creștini în vremea aceasta este cancerul bisericii. Este cancerul bisericii. Nu mai mergem la cinematograf. Nu ne mai ducem la discotecă, că vine discoteca la noi în casă. Vine discoteca la noi în casă. Și ne întrebăm de ce copiii sunt stresați. De ce copiii nu dorm și au coșmaruri noaptea. Nu cu mult timp în urmă discutam cu cineva și îmi spunea, zice, nu mai știu ce să fac cu băiatul meu, zice. Are niște coșmaruri fantastice după ce adorme și zice, nu mai vrea să meargă la somn, preferă să stea să facă noapte albă. Și am spus, ce face copilul dumitale? Păi zice, se uită la desene animate. Neștiind că peste 90% din desenele animate sunt cu caracter ocult. Și nu facem altceva decât facem publicitatea celor zei, îi aducem în casele noastre. Uneori soțul și soția stau și vizionează asemenea mizerii și uneori le spun copiilor, zice, voi duceți-vă în camera aia, deci noi putem să savurăm așa ceva, dar voi să nu stați aici. Frații mei, ascultați-mă, iubiți creștini! Moralitatea pe zi ce trece se degradează. Cu cât ne apropiem mai mult de punctul terminus, când Hristos Domnul se va reîntoarce ca să-și ia în slavă biserica Lui, cu atât mai mult păcatul și fără de legea iau proporții. Nu întâmplător Domnul Iisus Hristos întreba, oare când va veni Fiul Omului, va găsi El credință pe pământ? Ce înseamnă credință? Să cunosc cuvântul lui Dumnezeu și să-mi trăiesc viața în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu numai informație, tobă de informație și fac ce vreau. Trăiesc cum îmi place, mă îmbrac cum vreau, mă compor cum vreau, vorbesc cum vreau, mă duc unde vreau, mă implic în ce vreau pentru că sunt liber. Că ăsta e dictonul astăzi, trăiește-ți clipa. Ori Dumnezeu spune, pregătește-te de aici pentru veșnicie, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău, spune Scriptura. Asta e chemarea lui Dumnezeu pentru noi. Și să nu îngăduim ca plăcerile acestea de o clipă ale păcatului să ne înfășoare și apoi să pierdem tot ce e mai frumos și mai înălțător. Dacă vreunul dintre noi am ajuns cumva în asemenea situații, în asemenea situație, Scriptura spune, rezolvați-le. Orice binecuvântate erau obiceiurile părinților noștri. Eu v-am mai spus, m-am născut undeva în Creierul Apusenilor. Cel mai apropiat vecin era undeva la un jumătate de kilometru de noi. Aveam pădurea aproape, la câteva sute de metri de noi. Ei, acolo n-aveam nu știu ce confort. Nu, aveam o cameră care era și camera de zi, era și bucătăria, era și dormitorul, acolo erau toate. Mai aveam încă o încăpere unde mama ținea lucrurile care erau. Atâta s-a știut și a fost o copilărie splendidă. Dar ce vreau să vă spun? Nu invidiez pe cei de astăzi, pe copiii de astăzi. Pentru că ei nu mai au ce am avut noi atunci. Nu mai au. Ei își petrec timpul cu jocuri electronice, ei stau pe internet, ei stau pe televizor și nu mai lucrează. Mintea lor nu mai produce, noi inventam, noi lucram, noi făceam. Noi tot felul de lucruri puneam pe tapet și tot felul de proiecte, care de care mai... Așa, și uneori mai luam și câte o bătaie de la mama și de la tata, în special de la mama, dar a fost o copilărie frumoasă. Dar ce vreau să vă spun? Părinții mei, care erau niște oameni simpli, n-aveau multă, nu știau multă matematică, nu știau multă fizică, dar ceva știau și ce știau, știau bine. Și anume, știau că Dumnezeu e sfânt. Știau că aceste cărări ale lui Dumnezeu sunt drepte și cei drepți merg pe ele, iar cei răzvrătiți scad pe ele. Au știut să ne arate în răsăritul soarelui, în foșnetul pădurii, în trilul păsărelilor, în murmurul izvorului. Au știut să ne îndrepte privirile și să ne spună copiii: în lumea aceasta noi nu suntem un joc al întâmplării oarbe. Noi nu venim de niciunde și mergem nicăieri. Noi suntem corona creației lui Dumnezeu. Și acest Dumnezeu care ne-a creat are un plan veșnic cu privire la noi, și anume, într-o zi de aici, El va duce pe mulți fii în slavă, pe mulți fii în glorie. Și ascultați-mă, oamenii aceștia simpli aveau obiceiul lor, și anume, aveam trei geamuri la casa aceea noastră, la camera aceea în care noi stăteam. Și deasupra geamurile erau tablouri cu versete din Sfânta Scriptură. Ne culcam seara privind la ele și ne sculam dimineața și privirile noastre se loveau de ele. Și astăzi le știu. Pe unul dintre ele scria: fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Asta ne cere Dumnezeu în vremea aceasta. Să ne aprofundăm gândurile noastre și mintea noastră, să o umplem cu cuvântul lui Dumnezeu. Să o umplem cu adevărul celui veșnic. Să punem cuvântul lui Dumnezeu pe fruntare, între ochi. Să-l legăm la mână ca semn, să-l punem pe ușorii casei. Și la plecare și la venire să învățăm și să învățăm și să învățăm cuvântul Scripturilor. Pentru că altfel ne prăbușim și ne pierdem. Ne pierdem. Dacă vreunul dintre cei prezenți constată în seara aceasta că a ajuns într-o situație delicată, ascultați-mă, sunt câțiva pași care trebuie făcuți. În primul rând, descoperă problema ta și fii specific în dreptul ei, pune punctul pe rană. Nu fii generalist, nu, fii concret și spune: Doamne, aici am păcătuit, aici am falimentat, aici este problema, Doamne, în care am fost învins. Doamne, stau înaintea ta. În al doilea rând, pocăiește-te de orice lucru rău care a pus stăpânire pe viața ta și în numele Domnului Iisus Hristos declară stropirea sângelui care a fost vărsat la Golgota peste viața ta și ființa ta, peste casa ta, peste familia ta. De asemenea, să ierți pe celelalte persoane. Dacă sunt persoane pe care ești supărat, ești supărată, Scriptura ne spune și spunea Domnul Iisus Hristos: dacă iertați, și Dumnezeu vă va ierta pe voi. Apoi, caută bază biblică solidă care să o pui la trăirea vieții tale și stai înaintea lui Dumnezeu, pentru că acele lucruri vor veni din nou să dea atac vieții tale. Nu vei rezista cu logica, cu rațiunea. Nu, nu. Scriptura ne spune că Domnul Iisus Hristos, când a fost ispitit, așa cum citim în Matei, în capitolul 4, în toate cele trei împrejurări, a spus: este scris, este scris, este scris. Caută o bază biblică solidă și apropie-te de Dumnezeu. Intră în părtășie cu biserica locală. Respectă-ți frații și surorile și cinstește-i, pentru că Dumnezeu îi cinstește. Respectă slujitorii pe care Dumnezeu i-a așezat în biserică și roagă-te pentru ei, și în același timp ai tăria și vin înaintea lor și descarcă-ți prin mărturisire problemele de care nu poți să scapi. Vino la împărtășire cu biserica Domnului și ține legătura cu biserica Domnului trăind în învățătura apostolică, părtășia frățească, împărtășirea cu corpul și sângele Domnului și rugăciunea. Și vei vedea cum toate aceste lucruri se vor duce, una câte una, se vor duce, vei fi liber. Și vei fi liber nu numai pentru aici, ci vei fi liber pentru eternitate și vei fi liber cu Domnul. Mă rog ca Duhului Dumnezeu să lucreze mințile și inimile noastre și să ne ajute să ne trăim o viață tot mai frumoasă și mai plăcută Domnului și Mântuitorului nostru. Amin.